Aj za mňa si mrel, Ježiši môj milý. Čo tvoje rany svetu vydobili, v tom mám i ja diel vo svojej radosti z tvojej milosti. Utvrď mi srdce v tejto viere pravej. Nech sa roznietím v láske k tebe stálej. Aby zlú žiadosť vždycky som premáhal, v dobrom sa vzmáhal. Amen. Slovo Božie, ktoré nás dnes bude vyučovať, čítame, bratia a sestry, v Lukášovom evanjeliu v 9. kapitole. V Jeruzaleme nastali slávnosti posvetenia chrámu a bola zima. Keď sa Ježiš prechádzal v chráme, v sieni Šalamúnovej obkľúčili ho Židia a spýtali sa: dokedy nám budeš držať dušu v napätí? Ak si ty Kristus, povedz nám otvorene. Ježiš im povedal: povedal som vám a neveríte. Skutky, ktoré činím v mene svojho Otca, svedčia o mne. Ale vy neveríte, pretože nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec, je väčší ako všetko a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Na to Židia zase zdvihli kamene, aby ho kameňovali. A Ježiš im odpovedal: mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete? Amen. Kto zachráni našu krajinu uprostred krízy, v ktorej sa nachádza? To je vážna otázka, nad ktorou sa v uplynulom týždni zaoberalo veľa ľudí v našej krajine. Ale ja som nezačal túto kázeň touto otázkou preto, aby som hovoril o politike na Slovensku v roku 2018. To mnohí nemajú radi a hovoria, že na kazateľnú politika nepatrí, hoci niekedy sú aj také slova na mieste. Ja som tú otázku začal preto, že to bola otázka, ktorou sa zaoberali Židia v príbehu z Evanjelia pred 2000 rokmi. Kto zachráni našu krajinu v kríze, v ktorej sa nachádza? Členovia veľrady, veľkňazi a zákonníci chceli mať jasno, či to je Ježiš, ten Mesiáš, ktorý mal prísť, alebo či je len jedným z radu mnohých iných falošných Mesiášov. Povedz nám pravdu, pýtajú sa Ježiša. A keď im Ježiš pravdu povie, rozhodnú sa ho zabiť. Lebo Ježišova pravda im akosi nepasuje do ich spôsobu nazerania na svet. Povedal im pravdu, ale oni neboli ochotní jej uveriť. Oni chceli inú pravdu. Oni mali svoju inú pravdu. A preto dnes svetíme smrtnú nedeľu. Lebo nám pripomína rozhodnutie veľrady usmrtiť Ježiša. Usmrtiť, aby ich nevyrušovala jeho pravda. Lenže práve tá Ježišova pravda znamenala cestu záchrany. A toto je jadro dnešnej zvesti Božieho slova, že tá Ježišova pravda je pre nás cestou záchrany. To tak trošku znie ako taký všeobecný kresťanský slogan. Ako tým slovám máme rozumieť, ako si ich preložiť do dnešnej reči, do dnešných okolností nášho života? Čo to je tá Ježišova pravda a čo je tá záchrana? Pravda a záchrana. Už asi 250 rokov sme v Európe svedkami veľkého zápasu o pravdu. Pred 250 rokmi prišla skupina ľudí vo Francúzsku s predstavou, že Boh je iba výmysel ľudí. Že neexistuje žiadny duchovný svet. Že neexistujú duchovné zákony, sú len zákony prírodné a pravda je len to, čo vidíte a chytíte do ruky. Ak dáme ľuďom vzdelanie, náboženstvo vraj zanikne. vraj kostoly budú zbytočné. A k tomuto tá veľká revolúcia pridala aj hesla. Cirkev je zlá, pretože utláča ľudí. Farári sú zlí, lebo manipulujú a ovládajú ľudí. Cirkev je len nástrojom na ovládanie nevzdelaných. Na takýchto myšlienkach rástol ateizmus ako hnutie, ktoré chcelo odstrániť škodlivú kresťanskú vieru zo života ľudí. A to pre mnohých bolo veľmi lákavé. Kričať revolučné heslá, búrať autority a búrať dovtedajšie poriadky. Tá revolúcia sa tvárila ako oslobodenie. Preto ňou mnohí boli nadchnutí. Ale v skutočnosti to bola vzbúra proti poriadku. Priniesla 10 tisíce popravených na gilotíne a 100 tisíce mŕtvych v nasledujúcich rokoch po celej Európe. Bola to vzbúra proti poriadku a tak sa logicky zamyslíme, keď zničíme poriadok, čo vznikne? Neporiadok. A chaos ešte nikdy neviedol ku životu, chaos vždycky viedol ku záhube. Žiaľ, treba pravdivo dodať, že mnohé z obvinení proti cirkvi, najmä voči tej, ktorá bola vtedy pri moci, boli pravdivé. Aj my, evanjelici, sme s tým mali svoje skúsenosti. Keď vládnúca cirkev a páni, ktorí stáli na jej strane, spôsobovali neslobodu, útlak, aj vojny, aj mnohé prenasledovanie. A to všetko sa deje alebo dialo v mene Boha a v mene cirkvi. V skutočnosti však išlo o moc a nadvládu. A žiaľ, cirkev a jej meno, Pán Boh a jeho meno, v takýchto zápasoch o moc boli často zneužité. Na to skutočne treba dávať pozor. A podobne rozmýšľali aj Židia v dobe Pána Ježiša Krista. Chceli mať Mesiáša ako politického činiteľa. Kto nás vytrhne z ruky Rimanov? Oslobodí nás, poďme do revolúcie. A tak aj tie hlasy kritizujúce cirkev pred stáročiami našli širokú odozvu. Pred 250 rokmi vo Francúzsku pri veľkej revolúcii začal hon na cirkev, na jej majetok, na jej vplyv. A tieto politické snahy o likvidáciu cirkvi pokračovali ďalej aj v 19. a 20. storočí. Ale viete, stala sa zvláštna vec. Ľudia napriek tomuto hnutiu vieru alebo náboženstvo neopustili. Len ak im niekto vybral zo srdca vieru v Ježiša Krista, vytvorili si nové náboženstvo. Vytvorili si vlastných bohov, takých ľudských. Namiesto obrazov Krista sa ako sväté obrazy objavili obrazy ľudí. Ešte si to pamätáme z manifestácií. Namiesto svoch svätých boli postavené iné sochy, ktorým sa ľudia kláňali a dodnes sa kláňajú napríklad v Severnej Koreji. Občas to vidíme na tých bizarných mediálnych správach. Namiesto relikvií známych v katolíckej cirkvi vytvorili sa nové politické relikvie. Ak si spomenete, vo známom filme o Martinovi Lutherovi je taká jedna scéna, kde sa rady ľudí chodia kláňať jednej lebke vystavenej v skrinke. To bola vraj lebka Jána Krstiteľa. Toto bolo vykreslené v tom filme ako temný stredovek, že ľudia teda verili, že naozaj to mohla byť hlava Jána Krstiteľa. Ale spomente si, v minulom storočí, ako si ľudia naozaj vytvorili nové relikvie, keď sa so zbožnou úctou chodili kláňať zabalzamovaným telám vodcov. Dodnes sa to deje na Červenom námestí. Kláňajú sa tam božstvu, ktoré malo byť vraj večne živé. Je zaujímavé, že pri tejto viere vo večne živého Lenina ľudia vlastne pozerajú na jeho mŕtve telo. To je zvláštny paradox. Porovnajme si ten rozdiel. My, kresťania, veríme v živého Ježiša Krista. A preto dodnes vieme prísť v Jeruzaleme do prázdneho hrobu, kde telo nie je. Lebo Ježiš je živý a my tomu veríme. Videli ho ľudia. A tí ľudia, ktorí verili, že Lenin je večne živý, chodia sa kláňať ku mŕtvemu telu svojho božstva. To je dosť veľký rozdiel vo viere, pravda. Dejiny nám teda poskytli takú živú skúsenosť, že odstránením viery v Krista nebola odstránená viera v Boha, len bola nahradená inou vierou, vierou v božstva falošné. Namiesto pravdy Božej bola nahradená pravda pravdou inou, respektíve klamstvom. Pán Ježiš svojim protivníkom zdôrazňuje, to, čo vám prinášam, nie je len, že moja pravda. Ja vám odovzdávam to, čo som dostal od Otca. Možno si dosť dobre neuvedomujeme, čo nám tu Pán Ježiš zvestuje. On nám tu dáva príklad a vzor úplnej pokory, prijatia, rešpektovania Božích poriadkov. K čomu vedie toto rešpektovanie Božieho poriadku? To nám Pán Ježiš dokazoval svojimi skutkami. Boží poriadok, to je vzájomná láska, úcta voči človekovi. Boží poriadok je ľudskosť, štedrosť, služba blížnemu. Preto Ježiš pomáhal ľuďom, uzdravoval chorých, potešoval smutných, odpúšťal hriechy kajúcim. A tým ľudí uvádzal do Božej blízkosti, do Božieho poriadku. Pomáhal tak, aby sa svet stával lepším. A odpoveď Židov bola, že zobrali do rúk kamene a išli ich do Ježiša hádzať. Chceli ho ukameňovať. Toho rúhača. My sme počas troch slávnostných stretnutí svedkami pašiového príbehu. Príbehu umučenia Pána Ježiša. Rok čo rok to počúvame, aby sme si vždy nanovo uvedomili pravdivosť toho, čo sa stalo. Stal sa skutočný príbeh. Odohralo sa to na miestach, ktoré dodnes môžeme navštíviť. V piatok večer v rámci evangelizácie Pro Christ sme videli zábery z Jeruzalema, z miesta, kde sa Ježiš modlil pred svojim zajatím. To bola Olivová hora. Videli sme dokonca hrob, kde bol Ježiš skutočne pochovaný. A počuli sme tú dôležitú správu, že Ježiš bol vzkriesený a dokázal tak, že naozaj nebol len človekom, ale že v ňom Boh prišiel na svet, aby nás ľudí znovu privedol k Otcovi. To je tá pravda, ktorú môžeme vidieť, a keď máte dosť peňazí a guráže, poďme do Izraela a pozrime si prázdny hrob. Čo urobíme s touto pravdou? Žiaľ, dodnes znovu je veľa ľudí, ktorí berú, obrazne povedané, do rúk kamene a radi by toho Krista kameňovali. Choď preč z nášho života, Kriste. Neobťažuj nás svojou pravdou. Prestaň už s tým vyučovaním tej zvláštnej náuky o láske, o ohľaduplnosti, o odpúšťaní. My sa chceme pomstiť. My si chceme vyrovnávať účty. My nechceme odpúšťať. My netúžime slúžiť si navzájom, my chceme, aby nám bolo poslúžené. Lenže, bratia a sestry, ja som si aj donesol tie kamene do ruky, aby sme si to uvedomili. Keď chceme dneska kameňovať Krista, kam by sme mali ten kameň hodiť? Do obrazu to nepasuje. Kde je Kristus dnes, aby sme zobrali ten kameň a hodili Kristovi na kameňovanie? Kde je Kristus dnes? No, v nebi. Skúsme hodiť kameň do neba. Ako to dopadne? Raz na telesnej výchove sme hádzali granátom. Mne sa podarilo ten gumený granát hodiť tak nešikovne, že sa mi vyšmykol z ruky a na pár okamihov ho nebolo vidno. Ducha prítomný súdruh zástupca Šurek sa potom poobzeral hore a naraz skríkol: Jano, pozor, veď ty si ho vyhodil hore. A skutočne ten granát potom padol asi 2 metre predo mňa. Potom si ten súdruh zástupca riaditeľa tak poklepal na čelo: Jano, keby si bol na vojne, tak sme všetci mŕtvi. Tak toto dopadne, ak začneme hádzať dnes kamene do Ježiša. Ak ho budeme chcieť ukameňovať s jeho učením, s jeho pravdou. Naše nepriateľstvo voči Kristovi sa nám vráti na naše vlastné hlavy a zničí nás. Dávajme teda pozor na to, aký máme postoj voči Ježišovi. Lebo jeho pravda nie je na zničenie. Jeho pravda je nám na záchranu. A postoj proti Ježišovi, ten ničí naše životy. Takže do neba, ako vidíme, sa kamene házať nedajú, ale dajú sa házať do ľudí. Na zemi to ide. A tak ich mnohí ľudia dneska hádžu. Obrazne povedané, vďaka Bohu zatiaľ, obrazne povedané do cirkvi, do farárov, pretože tam sa to dá. Lebo v cirkvi sme len ľudia ako každý druhý. Aj farári sme len ľudia ako každý druhý. Hriešný, omylný. Na každom z nás sa nájde množstvo nedostatkov. A tak sa dajú obrazne povedané hádzať kameňa. Počúvame výsmešné hlasy na adresu kresťanskej viery. Bežne to zaznieva v médiách a tí, čo kritizujú cirkev, sa tvária ako najmodernejší z moderných. Ako tí, ktorí sú vzdelaní a múdri, a teda my, ktorí sme veriaci v Krista, sme nevzdelaní a hlúpi. Vytvára sa tu predstava, ako keby všetci kresťania boli zaostalí a nevzdelaní. A to mám predstavu, že asi nie je celkom správne. Aj v našom vlastnom prostredí sa stretávame so skúsenosťami, že ľudia, ktorí nechcú sa podriadovať autoritám, chcú žiť podľa vlastných predstav veľmi často a radi využijú na to, že kritizujú farárov. Takto si môžu ospravedlniť, že sú niektorí neveriaci a niektorí sú aj veriaci, ale nechcú žiť v cirkvi a podriadovať sa iným, zlaďovať svoj život s inými. A tak je veľmi jednoduché povedať, farár je zlý, preto nechceme žiť v cirkvi, nechceme žiť pod jeho vedením. Nož popravde povedané, a kto je dobrý? To nie je nová vec. Biblia ústami pána Ježiša Krista samého hovorí, kto je dobrý? Jediný Otec v nebi je dobrý. Nie je teda ťažké na hociktorom z nás farárov alebo iných služobníkov nájsť chybu. Nie je nikoho, kto by ju nemal. Ale chyby nás, farárov, ešte neznamenajú, že Božie slovo prestalo mať pravdu. To je len jeden taký veľmi lacný a veľmi často používaný úskok diabla. On to veľmi často robí. Pokušiteľ ukazuje prstom na farára a človeku našepka pravdu, ktorá je naozaj pravdou. Pozor, farár je zlý, je hriešný. A človek rád zhltne túto návnadu aj s háčikom. A už sa chytil do toho pokušenia presne tak, ako Židia, keď majú pred sebou Ježiša Božieho syna, a oni chytia kamene a chcú ho kameňovať. Samozrejme, farár nie je Ježiš. Ale kým hriešný a omylný farár číta a vykladá Božie slovo, tak platí to isté, čo Ježiš povedal. Toto nie je moje slovo, ale to je Otcovo. A nám zostávajú dve možnosti. Alebo Božie slovo zavrhneme kvôli nedostatkom kazateľa, alebo kvôli tomu, že sa nám nepáči to Božie slovo, alebo príjmeme to Božie slovo do svojho života a ono, ktoré má pravdu, nás zachráni, vloží nám do srdca viac lásky, naučí nás ľudskosti a navyše otvorí nám cestu do neba. Bratia a sestry, dnes aj na ďalších pašijových službách Božích sme pozvaní počuť pravdu Pána Ježiša Krista. A sme vyzvaní, aby sme ju prijali. Otvorme svoje srdcia Božiemu slovu. Otvorme srdcia Ježišovi Kristovi, lebo on skutočne nesie záchranu. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, v tomto tichom pôstnom čase s Tebou znovu prežívame Tvoje utrpenie. Kráčame s Tebou po ceste bolesti. Učíme sa porozumieť tomu, že si za nás trpel. Ty nevinný si vzal na seba naše hriechy. Bol si odsúdený namiesto nás. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoje utrpenie a nevinnú smrť. A prosíme ťa pokorne, nedaj nám zabúdať na obeť, ktorú si priniesol, aby my sme mohli mať odpustenie. Pomôž nám nasledovať Tvoj príklad aby sme vedeli aj my odpúšťať svojim viníkom. Tak ako si ty odpustil nám, aby sme aj my odpúšťali. Svoj pokoj daj do našich srdc, aby sme boli tvorcami pokoja. A napokon, keď sa skončí naša časná púť, príjmi nás do svojej slávy, kde ťa túžime chváliť a oslavovať až na veky. Tak sa porúčame do tvojich láskavých rúk, keď spoločne k tebe takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, na veky požehnaného. Amen.